halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
وفي دي مسألة سابش أكتوبر وسيديت سنة كلابضة كوني سغالي طبانك وحد نقل لغي سنة سام موجوداك أقاباني إفميادة مغاليوك قاري عالم كوردن وقد نقل سعطان بوغ الانترنت كي voasomali.com إذا عدو حايد إن لسعط سيني سارع إلا نور يانيغو حسين بريع
badaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxa kamida ay wax laga soo sheegay inuu ku habsaday deegaanka kamida gobolka Sool
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaaliland oo u digtay dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada duurjoogta
dadka xeebta ka dhoofinay xeebaha ka dhoofinay in dadku dareen u yeeshaan way dadkan reer miyiga eegay ama arkay ee aan dan ka lahayn inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waqaad bay siinayaan
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada galka baarista iyo qodobba kale oo markii hore soo warkii dunida
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay inaan cidna uga dhaqaaqi doonin Maleeshiyaadka Kurdiinta ah ee ka dagaalama waqooyiga Suuriya ee uu Mareykanku taageero. Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya isagoo amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan waqooyiga Suuriya si fursad loo siiyo ciidamada Turkiga. Ciidanka Turkiga ayaa ka soo gudbi doona xadka Turkiga iyo Suuriya iyagoo howlgallo military ka fulin doona gudaha Suuriya, gaar ahaan dhulka ay ku sugan tahay jabhada Kurdiinta ee ay Mareykanku taageeraan. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku xusay in Mareykanku uu ka soo baxayo Suuriya, balse arrintaasi macnaheedu ahayn in Mareykanku uu dhabarka u jeedinayo Kurdiyiinta oo uu ku tilmaamay dad wanaagsan oo dagaalyahanna ah.
Madaxii Al-Qaacida qaybta Koonfurta Aasiya Asim Cumar ayaa la sheegay in la dilay isagoo ay wehelinayaan koox kale oo ka tirsan ururkaasi. Warbixin ay baahiyeen sirdoonka dalka Afghanistan ayaa haatan la xaqiijiyay in Asim Cumar iyo xubno kale la dilay bishiina dhaaftay ee September dabayaaqadeedii, balse aan dilkooda hore loo shaacin. Warbixintan ay sirdoonka Afghanistan tabiyeen maanta oo Salaasa ayaa lagu sheegay in Master Cumar iyo kooxdiisa lagu dilay howlgal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada NATO, isagoo xilligaasi ku sugnaa deegaanka Musaqala oo ka tirsan Helmand gobolkaasi oo ku yaala koonfurta dalka Afghanistan. Waxaana wararku intaasi ku darayaan in ragga la dilay qaarkood ay ka soo jeedeen waddanka Pakistan. Ninkan madaxda ka ahaa Al-Qaacidada Koonfurta Aasiya, Asim Cumar, ayaa la sheegay inuu ku dhashay qiyaastii sanadkii 1947 dalka India, waxaana ahaa muwaadin Hindiya oo qaybta Al-Qaacidana hogaaminayay sanadkii 2016 wixii ka dambeeyay.
Madaxweynaha Ciraaq Barham Saalix ayaa cambaariyay weerarada lala beegsanayo dadka rayidka ah ee bannaanbaxyada ka wada dalkaasi iyo shaqaalaha warbaahinta. Hadalka madaxweynaha Ciraaq ayaa imanaya iyada oo bannaanbaxyadii socday toddobaadkan ay ku dhinteen 100 qof, in ka badan 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ciraaq ayaa khudbad ka jeediyay telefishinka dalkaasi, waxaana uu ku tilmaamay ciidamada beegsanaya rayidka in ay yihiin dhagarqabayaal islamarkaasina ay cadow yihiin. Militariga Ciraaq ayaa qirtay inay awood xad-dhaafa wadeegsadeen dadka dibadbaxyada ka wada dalkaasi. Shacabka Ciraaq ayaa ka cabanaya shaqo la'aan baahsan oo ka jirta dalkaasi iyo musuqmaasuqa madaxda dowladda.
Maxkamad ku taalla magaalada Moosk ee dalka Ruushka ayaa xukuntay in muddada loo kordhiyo maxbuus xabsi guri ku jiray oo Mareykana oo maalgelin ka sameynaya waddankaasi, waxaana muddada xabsiga la gaarsiinayaa ilaa 13 bisha Janaari ee soo socota. Michael Calvi iyo xubno kale oo shaqaalihiisa ka mid ah ayaa maamulaya shirkad gaar loo leeyahay oo maalgelin ku sameysa dalka Ruushka, waxaana xabsi guriga lagu xukumay bishii Februari kadib markii lagu eedeeyay wax istabamarin dhaqaale. Hase ahaatee Mr. Calvi ayaa la sheegay in la sii daayay bishii Abril, isagoo filayay in kalfa dhexgaxiga ee maxkamadda uu si buuxda u heli doono xorriyadiisa. Kalfi ayaa ka mid ah ganacsata reer galbeeda oo howlo maalgelina ka fuliya dalka Ruushka, waxaana qaar ka mid ah raggaasi ku socota dacwado horyaala maxkamadaha Ruushka.
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. meelo ka mid ah degaamada galbeedka gobolka sool oo ay ka mid tahay degmada ceegaag ayaa laga soo sheegayaa in uu ku habsaday ayax kaasi oo waxyeelo u geystay dalagga iyo daaqa. wariyahayaga laascaanood cabdikariim cabdulaahi olol ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil.
waxaana soo weeraray ayax guuraya oo aad iyo aad koronkaro oo aad iyo aad fara badan. hadda gaarta uu nala degay annaga oo naga awotroonaaday deegaanka si aan caadi ahayn buu u degay. mid aan weligeeya aragnayna maaha. waxaan xukuumadda baad ku dirannaa in arrinta iyadaa waxna lagala garto oo si deg deg ah. dhulku nag badan la oran malaha. hogol baa heshay dadkuna uu kusoo guuray. hogoshii heshay baa dadku kusoo guuroolaya. isaguna hogoshii buu kusoo guuray oo gaarta ku degay.
deegaanada uu saameeyey uu soo maray iyo kuwa uu ku degay waa kuweadoo dadka u sheegaya ku dhegaysanaya.
guumeys buu kasoo bilaabay iyo inuu soo maray gotamentis annagana soo gaaray bay noo soo sheegtay. deegaanadaasoo dhan wuu soo dhaafay annaga uu degay gaarta qoraxda baa noo kala dhacday. dadku aalaha iyo buuraha ayuu rasaas iyo hoon iyo kudaasaba la sibay iyo waxbaa lagu caydinayaa uu nooga awood roonaaday deegaanka.
waa gartay marka waxyeelada uu deegaanka u geysanayo maxaa ka mid ah?
si aan caadi ahayn xaaluf buu u geysanayaa. xaalufayn aan caadi ahayn. dhulku roogolbaa isaga roobo waaweynan male. xaaluf buu u geysanayaa duunyada joogta iyo isaga mid ahaan uunba yaa ku qabaya. haddii aan laga soo gaarin stedi afartan saacood haddaan lagaga soo gaarin duunyada joogta iyo isaga
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceegaag axmed ciise cawil oo u waramay wariyaha v o a cabdikariin cabdulaahi olol. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a.
isla wararka somalilan ayaynu ku jirnaa. wasaaradda horumarinta deegaanka ee somalilan ayaa sheegtay in ciqaab adag mudan doonaan dadka sida sharci darada u dhoofiya duurjoogta. arintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ay ciidamada militariga qaybta labiyo tobanaad ay soo qabteen labiyo toban mid oo harimacada, kuwaasi oo la doonayo in si sharci darro ah looga dhoofiyo halkaasi. warkan waxaa argeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxaa qaarkood hor yaala hilib saafiya. hore ayaanu sii socday, waxaan u galay maqsin ka mida maqsinada goobtan ku yaala. waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. guud ahaanba gurigan imikaan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin wakhtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. waxaa dhexda yaala miis cad, waxa ku goglan qalab loogu tala galay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid ah harimacadkan. 21 harimacad oo dhala ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayay in ay ugu dhoofiyaan dibadda. waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. waxaa daweynaya 2 haweena. gabadh caddaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romaaniya, islamarkaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku taala. muddo bila ayay joogi doontaa halkan. waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ay halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaanay aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. haweenay kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Itoobiya ayaa kala shaqaysa arrintan. waxaana ii sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. waxaana sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqa darro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. waxaana sheegaysaa in aanay siinin wax dareera sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
marka laakiin 3 kale imikaan haysanaa waka 5 bilaabnaa aroorta ilaa 12 habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa, syringe feed baan siinaynaa, oo dawaan siineyna qaarna IV baan siinaa imiga caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka iyaguna way nala socdaan
haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi cabdinaasir xuseen saciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynaya
bismillah waxaa jira dadkan muxuu ahaa traffic risk ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta dhoof waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay markaa haramacadkiio yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan marka wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan caano ma siinayaan marka waxa weeye gaajo iyo fuuq waxbay u dhimanayaan marka dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga manwashuur xaaji ismaaciil baandare ayaa fariinada ku dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifo sharci darro aynay ku dhoofiyaan ama ku qaataan
dadkaa xeebta ka dhoofinaya ee xeebaha ka dhoofinaya inay dadku dareen u yeeshaan waayo dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn waa inay ogaadaan xayawaanka la dhoofinayo xayawaankoodii inta badan dadku waxay ku dhaafayaan waa qaad bay siinayaan qaad baag qaada la qaadayo waa loo dhigaya dadki intay kuba mashquulsan yihiin baa loo dhigaya maxaynu dameynaygaa lahayna walba maya too xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan dadku waxaan ka wacyigelinaya xeebaha degan ee laga dhoofinayo bad magaalo dayaaro lagama sa waa xeeb waxay waxaan ka saara ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan inaa dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso sida ayaanti dhota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodii iska wata dee lala eryanayo nala waday
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa la kulmay hogaamiyeyaasha muslimiinta masaajidka jaamiya mosk ee magaalada nairobi oo iyagu u sheegay walaac ay ka qabaan dadka la bartilmaameedsado warbixintan waxaynoo haya yaasiin ciise wardheere
dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in dhowaan laga furi doono xafiiska socdaalka iyo dabdhigista deegaanka gaarisha taasi oo dadka muslimiinta ahi ay aada u soo dhoweeyeen kadib markii maalintii shalay wafdi lixaadle uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka kenya dr matiangi ay ku tageen masjidka jamiya mosk ee weyn ee ku yaal magaalada nairobi wasiirku waxa uu sheegay in culays fara badan uu ka haysto dadka gobolka waqooyi bari ku dhaqan dukumiintiga socdaalka laba daraadle xilliga dadka muslimiinta ah ee xajka tegayaan ee loo socdo magaalada barakaysan ee maka islamarkaana ay jiraan dad fara badan oo magaalada nairobi u soo doonta dukumiintiga ay ku socdaalayaan hadalkaasi waxa uu kaga jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen hogaamiyaasha dadka muslimiinta ah oo iyagu markaasi ku sugnaa masaajidka jamiya mosk maalintii shalay waxaa kale oo dadka muslimiintu ay weydiiyeen wasiirka arrimaha gudaha sababta dadka muslimiinta dilalka aan sharciga waafaqsanayn loogu geysto waxaana wasiirku uu sheegay in ay yihiin dadka muslimiintu dadka ugu mudan dadka ku dhaqa waddanka kenya islamarkaana aan sharcigu ogolayn in xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta kenya arrintaasi oo uu sheegay in baaritaano ay soconayaan cid allaale iyo ciddii ku lug yeelatana sharciga lala tiigsan doono wasiirka arrimaha guduhu waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan cabashooyin kale oo hay-adaha ammaanka gaar ahaan boliiska la sheego dhowr gool oo hore riboodyo ka soo baxay taasna uu sheegay dadka muslimiinta kuwa dhibaatada u geysta in tallaabo adag laga qaadayo kulankaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madax sare uu ku jiro hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka aadan bare ducaale lagana soo doorta gaarisha iyo weliba senatorka gaarisha yuusuf xaaji iyo agaasimaha dacwad oogista waddanka nuuradiin xaaji taliyaha ciidanka boliiska waddanka kenya hilaari mutambey iyo madax kale oo hogaamiyaasha muslimiinta ka mid a ayaa waxa uu soo qaaday dhibaatooyin fara badan oo warbixinadii ugu dambeeyey ee aqalka sare ee waddanka maraykanka lagu sheegay warbixin ka soo baxday in kenya ay noqotay waddanka mukhaadaraadku uu ku hakado marka uu meelo kale usii socdo laba daraadle noocyada loo yaqaano kokaynka iyo heroinka waxaanu wasiirku sheegay in haatan talaabo adag laga qaaday dadka hawlahaasi ku lug leh iyadoo dacwadda ay ku socoto ilaa iyo 30 qof oo la sheegay inay ka mid yihiin dadka muhiimka ah ee ku dhaqan wadanka Kenya balse meelaha ugu badan ay yihiin gobolka xeebaha ololihii ugu dambeeyay ee daroogada iyo mukhaadaraadka looga hortagay ee Mombasa kuwaasi oo la sheegay inay ku nool yihiin 83 kun oo qof oo iyagu qabatay daroogada ama mukhaadaraadka yasiin soo wareere VOA Nairobi
tanaha ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista uu noo soo diyaariyay nalana socodsiinayo Haroon Macruuf.
Sideed iyo labaatankii bishii September ee soo dhaafnay booliska dalka Kenya waxay bartooda Twitter-ka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun oo Kenya soo galay 24-kii September waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliska la soo xariiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab madaxna uu ahaa amniyadka magaalada Muqdisho waxay sidoo kale booliska Kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay haddaba Cabdiwaxid Khaliif Cabdi ama Ciise Tarabuun waa nin caynkee ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xagjirka ah waa mowduuc aynu ku lafagureyno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hogaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010-ka waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka hawlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kasaba Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaa jiray ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariyay waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab dabayaaqadii bishii Juun 2013-ka waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaas ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhaxgalay hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab sargaal ka tirsan ciidamada amniga waxa uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys sargaalkaasi ka tirsan dawladda waxa kale oo uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi xilligaas uusan isku dhiibin dawladda Soomaaliya balse uu tagay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2015-ka waxaa ciidamada amniga ay deegaanka eelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid ah hoggaamiyasha sarsare ee ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay'adda nabad sugidda
waxaa laga soo qabtay eelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeenu ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha qeyriidaas ka dagaalama oo xamarna ku soo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa waxay ahayd 8/3/2015 telefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan telefoonkii la daba joogay waxaa qabtay nin la yiraahdo Ciise Khaliif Cabdi oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay oo bigana sidaa lagu geliyay annagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonku intuu dhacaayo in la dabagalo oo la raaco signalka telefoonka la raaco sidaas meeshii markii la tagay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore uu ka baxay waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yiraahdo isuu kaay sheegay Ciise Khaliif Cabdi waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga afar qof laga soo qabtay
marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen
isku hal qof ayay noqdeen wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi annaga marka baaritaankii waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista yaalla ah inuu ka tirsanaa xisbul islaam ka tirsanaa jiray kadibna uu noqday waliba qiraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaalaynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay wuxuu qirtay inuu xisbul islaam ka mid ahaa kadib al-shabaab ku biiray qaybta jabhadaha ku biiray kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka banaadir loo soo bedelay wuxuu noo sheegta marka markaas ciise khaliif cabdi in la yidhaahdo kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo cabdiwaaxid khaliif cabdi markii aan dhahnay sow magaca laguma yidhaahdo wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo lagu yaqaano wuxuu noo sheegay haddana cabdiwahaab khaliif cabdi in loo yaqaano marka ciise iyo cabdiwaaxid iyo cabdiwahaab intaba uu sheegtay marka magacyadaa looga hor qoro marka
19-kii Sebtembar 2016-ka Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayay isafgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga inkastoo dawladdu ay sii daysay haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga taasi oo mar labaad ka dhigtay ninuu bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda 19-kii Juun 2017-ka ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow
waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun waa la mahadii Allah ugu mahadcelineyna marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed ee dad badan lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhihi jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhihi jiray marka waxaan ku faraxsanahay ciidamada waa ku hambalyeen arintaas
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu horey laba jeer u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda
qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorsheysan oo isaga lagu daba joogay waa sida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay intaa ayuu ku jiray wadahadal ayaa lala galay waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisa Al-Shabaab gudaheeda ballanta uu ka baxay wixii la isku gaadhin uu ka baxay waa la soo tababaray howlgal cusub ayaa loo soo diray in qosob oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadki inay khaarijiyaan oo magaaladii khalqaliyaan madax u ahaa waa la ogaaday makaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017
waaye marka xogtaasi waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay-adda nabad sugidda
dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorsheysan mid iska dhacay ma ahayn
waaye markii la soo qabtay wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyadka shabaab ee gobolka Banaadir xilkaas miyuu lahaa mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay
ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyadka ee gobolka Banaadir ma jirto laakiin kuwooda ugu qatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanay si markii aan baarnay inuu obool uu leadershipka amniyadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa
mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyadka uu qabto ururka Al-Shabaab sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi isla markaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa barnaamijka galka baarista waxa uu u sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab
isagoo aroos ah oo raadsanaya matalana aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay markii aan isaga weydiinay sababihii ku kalsana waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa ku raraynaa waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabad sugidda baabuuraa ku raraynaa in qofka la yidhaahdo wasiilka aqoonuhu uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday ninkaana maxkamad buu maray. Maxkamaddu intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyo wax u cadayn u keensada waa la waayey.
hase yeeshee saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay galka baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018. saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun. xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayay markii la qabtay 19-kii Juun 2017. waxayna intaas ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, isla markaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimid. wax u keensaday cadeyn iyo eedeyn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin hal maalinna kama uusan mid noqonin intaan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, kabacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen. Shabaab uu ku biiray goormuu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aad hadda hayda annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamidna uusanna ahayn waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uula socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu galka baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacanyarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqeyn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019. xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. su-aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah maxaa caddayn ah ee hay-adaha dowladdu ay u hayaan in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu yahay Ciise Tarabuun, maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero? waa ka nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali.
magacaas ah Ciise Tarabuunna ma ahan magac jiro, mana la yiraahdo wiilka hadda sawirkiisa warbaahinta lasoo saaray Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi Ciise la yiraahdaa, lama yiraahdo Ciise Tarabuun.
marka xaggee buu ka yimid magaca Ciise Tarabuun?
magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay Ciise Tarabuun. Ciise Tarabuunna lama yiraahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi Ciise la yiraahdaa wiilkaas, naynaaskiisana waa timadira.
isagu ma isku yaqaanaa Ciise Tarabuun?
iskuma yaqaano, mana la yiraahdo, iskumana yaqaano. magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeenna maqlin.
dhinaca kalena bishii September 1, 2018 afhayeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayey nin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay dileen laamaha amnigu. kasagoo dilka ninkaasi waxa afhayeenka booliisku sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun.
halkaa ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa X Al-Shabaab Abukar Xasan Cadde ayaa la yidhaahdaa. wuxuuna abniyaadka ku howlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abukarey.
waxaa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amiira ahaa oo ciidanka guliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukaay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka guliisku ay dileen.
talii hore nabadsugidda jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabadsugidda. waaye marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, idinku xilliga aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay Shabaab uu Shabaab ka tirsanaa iyo Xisbul Islaam? maxaa lagu caddeeyey?
waxaa lagu caddeeyey horta saddex shay. qodobka koowaad, qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo taargetka ahaa gurigii uu ka tega baa laga soo helay. telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa, wuuna sheegay telefoonka inuu isugu qabtay. wuxuu ku jiray liis dad oo la raadinayo, dabcan hay-adaha amniga liisaa u qoran, waxaa u qoran liis. weliba magaca liiskiiaas ugu qofnaa iyo magacuu sheegta waa kala duunaye. magaca liiska ugu qofnaa wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi aa u qoreen, marka Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab marna uguma qornayn. markii dee ninkan lasoo qabtay kow waxaa la ogaaday in uu dee gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay, telefoonkii ninka uu qabtay. Markii dib loo raadsana magacyadii ku jiray liiska wantedka, magacii u dhowaa oo laga helay uu ahaa Cabdi, tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Cabdiwaaxidna waa is yeesheen. Sidaas ayaa lagu ogaaday, lagu caddeeyay inuu yahay
marka Cabdi Khaliif Cabdi, Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi, Cabdi Wahaab Khaliif Cabdi, Ciise Khaliif Cabdi, Ciise Tarabuun, waa isku hal nin. Saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi markii uu ka baxayay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba, isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo, ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade. Waxaa kale ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998, taasi oo da'diisa ka dhigaysa 22 sano. Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi uu dhammaystay xukunkii ay ku xukumeen hay-adaha garsoorka, isla markaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi. Eheladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, isla markaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo. Hase yeeshee, ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen. Waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika, si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed. Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdi Waaxid Khaliif Cabdi. Hase yeeshee, ilaa haatan nooma aysan suurtagelin.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qodobadan barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinku hayno waxaa ka mid ah qoysas cusub oo barakacayaala oo kasoo barakacay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose oo soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho. Waxaan sidoo kale idin haynaa wareysiino la yeelanay mid ka mid ah Soomaalidii hore uga soo barakacay dhulka Soomaalida Itoobiya oo soo gaaray gudaha waddanka Soomaaliya, iyo qaabka noloshiisa uu hadda ugu maareeyo xirfad uu la soo baxay kadib markii uu soo gaaray magaalada Boosaaso. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn kaalimaha sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegeysan doontaa. aynu ku horeyne, Maxamed Xaakun waxa uu ka mid yahay Soomaalida kasoo qaxay dalka Itoobiya, gaar ahaan dhulka Soomaalida. Kadib dhibaatooyin halkaasi ka jiray muddo sanada, waxaa hadda uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaas oo uu noloshiisa ku maareeyo abuuridda geedaha iyo naqshadeynta goobaha dadku ay isugu yimaadaan. Faadume Yaasin Jaamac ayaa wareysi la yeelatay, waxaana ay weydiisay meesha uu markii hore ka yimid.
Qallaafi ayaan ka imid birimadii hore, lug baanan aga imid, dadka hore waa la soo lugan jiray ilaa Baldweyne iyo Qallaafi, waa saddex bin baa la soo dhixi jiray. Marka haatad Baldweyne, haddana baabuur ka soo fuulay Boosaaso ayaan imid, salinsa waqtiyadii waqti ay ahayd ayaan imid. Waxaan ku imidna wadaratay waddankaas, waddan muxuu ahaa cunuqabateyn iyo cayaadin ay ka jirto ayay ahayd.
Magaalada Boosaaso hadda meeqa sano joogtaa?
30 sano jooga. Haddana beerihii iyo waxyaalaha xilfada liberley baan ahaaye, ilaa danwadaagihii baan ahaa, xilfadii baan u bedeshay. Ninkii waartay qodaarta raba, ninkii had waliba geed jirdinyada raba, adii xilfad baan soo saartay. Ileen aanay dadkii macnaha dhulka lagu anqali baan ahaa diirimadii hore.
Waa gartay marka beeraha hadda aad ka shaqaysaa, ma geed mirood ba, ma kuwa qurxinta oo maarata guryaha lagu qurxsado ba, maxay yihiin?
Waa geed jirdiinka waa aratay macnaa fiyooraadka oo waa aratay hudheelada la fariisana geedka indhaha soo jiidina geed fiyooraadka an iraahdo, geed jabuutiyaanka an iraahdo, guryaha quruxda loogu tiragalay oo dhex ka dhiskay madaxtooyada, iyo waa aratay hudheelada waa aratay almacruuf oo kaleento iyo dhulka maya. Ani kulley waa markii iisoo boodo, markii iisoo boodo lan ka shaqaysamaya guri ii cayaman ma laha, ayaan maadaama la heshiya dadka oo guriga aan u qurxiya oo geedaha dhirta oo dhaftalaalada oo qurxisan oo jirdiinyada aan ugu abuura ee guriga ii cayiman oo 24 joogto aanu ahay maaha xoog maalkaasi iskanaha 24 marka geedaha la yiraya geed iyo qaana geed tabcaa jirdiinyada tabcaa waxyaalahaas geedahaas aan tacabna aan abuura oo 24 dadka geedaha dhirta rabo.
Waa gartay marka waxaa samaysaa kuwa guryaha ku yaalna waad ka shaqaysaa, kuwa kalena adaa beerta oo gata.
Haa, kuwa guryaha waan ka shaqeeyaa, waa u beeraa. Kuwa kalena aniga guryaha maadaama intay beero oo bacariyo yaa iyo bacariisan ayaa laga qaataa, oo maadaama sidaas ayaan dadka guryaha ugu dhigaya
waa gardad kale oo barakacayaal ah oo noloshooda ku tiirsan tahay maadaama markii hore beerelay ahaayeen haddana inay guryaha beeraha ku yaal iyo magaalada dhexdeeda dhireynta ay ka qayb qaataan ma jiraan
fadii kelimidan xaqay inta la yimid nin walba wuxuu yaqaan magaalada oo ga shaqeysta maadaama xool raac jiray xoolaha maadaama qay ahaan yaas dhaqta aan ku niri af Soomaaliga oo eriga urgidi waad artay la dhoofsado yaas intaas bacarimiyo oo erigi nooleeyo erigi jaqiiqta la yiraahdo yaas dib dambe looga siin kata riyaha hadda kala dhidig haddana sida kalaad waa la dhaqta nin walba xilfad uu yaqaan adu ku dhaqaaqa afar dhibaato sax wax ilaynay dhul afar dhibaato horan dadka beerleyba lahay dhinac walba dhinacii had walba kasoo gasho
xiliyadii hore waxaa la sheegaa dadka xagga yimaada oo sanooyin ka soo maqnaada inay dib ugu noqdaan inay adkayd bal ka waran hadda
dadku waa run way ku adkayd birmadii hore marka waa dib loo laabanayo waa la cadaadin jiray ilaa hadda toos yaan aniga kula hadlayaba tegeyba waddanko kaal arag bashaashi oo basasha iyo galleyda wax walba laga beera ilaa qallaaf ilaa gudey baan tagay heer sara weeye macdan reer yalgoon ku noqtay waxa weeye waa lagugu baroornayaba waayo guyaal baan kala maqnayn oo waqtigu waa gaagaxay goormaan tiri waa ku ribay sheekada iska dadkii aad iyo aad hambalyaanu leelnay ninkii abi axmed ah intiis qabsaday waddanka waa xanjudada liiso furay qurux weeye waddanka been alaacay hadda qaylo kamayna yeerin
lacagta dakhliga kuu soo xirooda ma yaraada xilliga kuleylaha
kuleylaha marka waad artay la gaaro inaga markaas laybin ugu fiican tahayba guryaha macnaha waa aragtay dadka ay ka tegayaan oo lacagta leh yaana lagu dhaafaa labada ina boqolan qaadana oo dollar oo waardi ahaan oo lagu qabtaa geedina oo loosii waraabaya guryahaas kale markaas ay inagu noo soo boodaa oo soo booda an irahda guryaha laga xagaayo baxo ilaanay
waxaad leedahay markii magaalada ay dadku ka tagaan ayay idinka inay fiican tahay
suuqa inagu noo fiican tahay markaas ay noo fiicantahay magaalada marka laga xagaayo baxo iyo inagu noo fiicantahay guryaha waaweynka oo dadka lacagta leh markaasna loogu dalbayaa geeda si tarcayna geedihii oo quruxsan iyo reerihii u imaanayaan annana mishaari baan ku nahayba markaas maba la soo koobi karo waa heer sare
qorshaha ma kugu jida inaad dib u noqoto qalaafayaad ku noqoto
boqolkii boqol waa igu jira haddaba alana lagu hano ema haddaba macnaha waad artay xaggiyaaba meel walba qodaarta adduunka xilfada looga baahan yahay oo cambayaasha qodaar oo dhan laga beeraaba aad iyo aad baa xagga loo bahan waa igu jirta xilfada inay dib ugu laabto xilfada boosaas aan ku ha xaggi angi horeen galley leelo tabci jiray hadda qodaar mooska wax walba la tabca motoor saas har iyo habeen socona ayay leedahay ha ayay leedahay motoorkaasa saas qodaarta loogu tabca marka xaggaaba aad iyo aad ha mooska waa ka baxa orod mooska iyo saytuunta babaayga waa ka baxa marka meesha lama heli karo abaayo waa meel heer sareeba oo ku himi weyne
marka dhulka miyiga miyaa reerku degan yihiin mise magaalada gudaheeda degan
tihiin magaalada gudaheeda anaga degannay magaalada gudaheeda guriga halkaasaa bartamada u mara meel qabow qabow gogub iyo qallaaf ay ku dhalatay waa qayaarkaasgartay
meeqa ciyaal baa ku jira marka xaggaas
lix ciyaal baa jirta wnoqota waa la qabaaba lix ciyaal baa jirta wiil labaa qabtaa gabdha waa mid baa la qaba mid waa gabar oo inan weye gashaantay guri dad waaweyn waa dad dhaqamaya dadkii ayayay iska noqota ilmaheeda iska haysta ani midan yaroo macnaha magaaladaday
iminka marka shaqadaadi baa wadata adiga iyo koox kaleeto kula mid
aniga shaqadaydii baan wataa aniga kooxdayda maadaama xagga dhireynta oo beerileyda geedahaas yaan macnaha baadiya noqota iyo magaalo noqotaba ayaan ka beerna oo nalagu jirta afar dhibaato sax dhalay warkaale dadka dhireynta magaalada anke bilicdeeda aad aad boosaas u wacan tahay jidka soddonko dhan hadda waa artay dhir dhireen baa laga dhigay waa qurux weye waxoo dhan waa dhireen wadooyinka dheerdheer ha geeda waaweyn ha lagu tallaalaya guryahana guri walba maxaa la jecelaya in laba geed lagu tabco si magaalada bilicdeeso boosaas boosaasadii way diiday maxay noqotay
marka waad ku faraxsan tahay inaad xirfadaada ku shaqaysato awal beeraleyba ahayd iminkana beerihii qurxinta iyo
heersare waa ku faraxsanay hadda waad aragtay koostada iyo waa aragtay maamiyaha wax walba hadda guriga waad aragtay maxaa rabaa magaalada wixii loo doonin jiray magaalada boosaas suuqa boosaas wixii loo doonin jiray inuu guriga laga nacfisto ayaaba hadda taasaan ku himaweynahay oonan
aragnay waxaa nagu maqaal ah dadku inay fahmeen inay guryaha gudahooda beertaan oo geed miroodka qudaarta maaragta sida yaanyada iyo muxuu ahaayey aad ugu beertaan arrimahaas ma jiraan?
Arrimahaas waa jirna waa bilowna waa ku guuleysanay yaanyada waad aragtay qodaarta oo ansalatada la yirahdo masamida yaryarka ha qof walba guryisa beer looga dhiga loogu bacarinaya markaas suuqoo dhan waabay ka hafsaamayno gurigooda dhexdeed basbaaska guranayaan maamiyihii ka guranayan
ansalatainay
wax beertaana la fahmire boosaaso inta kahore waxba mayna aqoonin hadda orday dhulkii waa dheeman ay u fahmeen in guriga dhexdiisa ay qodaarta geedmirood kale ay ka manafacsadaan basbaas kale wax walba leh
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaakun oo ku sugan magaalada boosaas kana mid ah dadkii hore uga soo barakacay dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya kaalmihii heesaha ayaanu jalleecayna markan waxaan idin soo qabanaynaa heestan si dhageystayaal qoysas cusub oo barakacyaal ah ayaa soo gaaray duleedka magaalada Muqdisho waxaana qoysaskan ay tiradoodu ka badan tahay ilaa 500 sida ay sheegayaan qaar ka mid ah horjoogayaasha qoysaskani oo ka soo barakacay qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta ayaa warbixin arintaas la xiriirtay magaalada Muqdisho ka soo diray
in ka badan 500 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa 27 ee ugu dambeeyay soo gaaray meelo ka tirsan duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxeysa siinka dheer ilaa deegaanka loo yaqaan Arbacow qoysaskan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa intii ay u soo lugeynayeen masaafada u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo goobaha ay ka yimaadeen waxa ay la kulmeen daal iyo dacdarro uga yimid safarkii dheeraa ay soo galeen iyagoo markii ay soo gaareen xeryaha ay iminka ku sugan yihiin aan helin haba yaraatee wax gurmad ah Cabdi Maxamuud Ciise waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha xeryaha ay soo magansadeen dadka deegaanadooda ka soo hayaamay waxana uu VOA uga waramay tirada qoysaskan iyo baahiyaha ay qabaan
dadkan waxay ka kala yimaadeen dhoobayda oo idil oo Shabeellada Hoose dhamaan way ka wada yimaadeen dadkan dhibaatadoodu horta waa tiro badan tahay tiradooduna waa 509 qoys dadkaas oo aad iyo aad 100 maray timaada qaar hore waa jireen qaar dhex waa jireen qaar ugu dambeeyo hadda dhawaana waa jireen dadkaas meelaha si ka wadiyaa meeshii dagaal ka dhacba way soo cararaan waxay u soo cararaan dawladda xageeda iyo magaalada Muqdisho marka anaga waa noo yimaadaan markii noo yimaadaan meel deegan ah oo ay degan ayaan seenna kulay deeqalato aan u hayna ma jiraan dawladda xageedana waxba wali naga soo gaarin hay'adda wasaaradda gargaarka anaga waxba noogama iman xageeda meel kale to qof walaalo oo kale to oo waxna siiyeen ma jiraan salaadu waagu markuu bariyo qof walbaba meel uu u dhaqaaqaa naag waxa iska jirta ninkeedu u joogo naag aan ninkeedu u joogan naagtii ninkeedu u joogo waxa suura in ninkeedii gaargacan u kaxeeyo ama meelaha godod iyo waxa uga soo qadqado naagtii aan waxba u joogin oo iska agoon haysato waa u badan yihiin agoonte waxay raadisaa anay qoryo doonto ay qoryaha jajabiday gado ama waxay raadisaa dhardhaqaal inay aad dhardhaqaashi marka magaaladii aad jireen waa ka soo xirantay waa ka soo xirantay waayo salaadii markay dhaqaaqaan waxaad arkaysaa qaar leh waan soo lugayay ilaa xamar oo waxaan soo qaaday ama waayiba intaas aad dhacays anagu hay waxaan ugu aanaalna male haddii hamiinkii dadku markay dadku uu ka dansan yahay qofkii hadda markaa laga soo cabto aad looga soo cabto waxaan sameynaa inaan niraahno yaa waxaayo oo wax sii kara oo markaas caawo dabka ugu shida intaas aan anagu sameyn karnaa oo una sameynaa
Faaduma Cabdiraxmaan ayaa ka mid ah haweenka barakacayaasha ay ka yimid Shabeellaha Hoose waxaana ay ka warbixinaysaa dhibaatada ay ku qabaan baadi goobka biyaha iyo raashinka.
Kimaadi dhoobay wax uu nama haysano nolol dalaan hayso biyo la'aan baahsanaan hayso biyaha aad ay noogu fog yihiin maalintii waan noo soo buriyaa meel oo 1000 shilin la gadanayaa tageyna dhib isla aan ugu jirnaa waxaan haysano male hadda dhow la imaanay saasay xaaladeena tahay. Raashinka aad u daran yahay naftirkiis raashin ma haysano waa aad iyo aad raashin aan noo haysaa maalintii hadii wax hal mar bis aan helnaa hadii waa inaan iska seexanayna. Hadaweenku waxay aadaan haday rabaan hamaali aadaan haday rabaan tuugsiya la iska aada sidaas waay anigu hadda dhow tuugsiyaan ka imaaday salaad ilaahay markaan dukuna inta la soo galay sidii hadeertaan inta kusoo galay haa waxaan haysana male mashquul ma haysana biyaha nooga sii dana waxaan haysana lama arko
mashquul xagee waadi
mashquul duurkaas aan iska aadaan mashquul dhow ma haysana.
Barakacayaasha ayaa waxa ka mid ah qaar naafa ah oo aanay lixaadkoodu dhammaystirnayn haddana aan haysan cid uga maciinta gucla orodka ay barakacayaasha kale ugu jiraan la tacaalidda xaaladahooda kala duwan oo igu weyn tahay biyaha oo muhiim u ah noolaha kuwaasoo meelo fog laga soo arooro sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdinuur oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Waxaan kasoo qaanay gobolka Shabeellaha Hoose aan kasoo qaanay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay Allahu musta'an ma aragtaa Ilaahay waanu gargaaro caafimaad hadaan qabno meesha ku neemaana dadka Soomaaliyeed ee umada walaalaheen uun baan ku dhax jirnaay bal soo Ilaahay noo xaal uun bay noqon doonta laakiin dad aad u duruufaysan baan nahay oo xag biyaha ee xag cunada ee anta macna arir ugu jiro biyi anagu hata aan aboodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonaa marna la soo erinay marna maragtana la siinaa biya waan laga iibsha waxaana laga siya labadii jeer saddexdii jirgaan 2000 aan ku dhaansanaa aydo saas ay tahay biyi marna waan la soo eersha marna waan la siya aniga qofna faanay anna xamaal karin magaaladeena way kaal xiran tahay oo haddana dad ugu danyar iska danyar baanahay oo aad iyo aad u durufaysan oo waxan heesana ma jiraan xagga cunada ha ahaato ama xagga ma aragti caafimaad darada ha ahaato
intii aan ku sugnaa xiriyahan ay degan yihiin barakacayaashan ayaa waxa ku soo biiray barakacayaal cusub oo haween u badan kuwaas oo dusha ku sita caruurtooda oo ay ka muuqato diif iyo dandaro iyadoo aanay jirin wax lagu habo caruurtaasi biyo iyo caano toona waa kuwan qaar ka mid a barakacyaashaasi oo iga waramay deegaanada ay ka yimaadeen iyo sida ay tahay xaaladooda
aada iyo aada baan u dhibaataysannahay markii horena waxaan ka soo kacnay xabad iyo dagaal laba dhex ah oo naqabsaday habeen iyo maalin aan naxdin lahayn annagoo iska yaaban ayaa yaabka yaab naloogu daray hadda wixii wax noo geli kara dad baahan oo baktiayo allaale waxay haystaan jirin oo aan hoy iyo waxay cunaan iyo waxay wax ku shubtaan iyo habeenkii roobkan dhexu nagu soo qabtay inta haddaan nimin caawa waakan waa imaanaa
intaa kooyni saakla imaane madar ma haysan rashiin ma haysan dii ma haysan maanta le kooyna rafaad sign awlaada wadan waa un sii sadaana male eedaan gaajaysan rafaad signa anni soo gaaroy gacantal noo gabado
hadii dowlad mana jirto walaalay mana jirto soomaali mana jirto intii lama gacyadana naqataan rabnaa naftaa naga dhacu haysa
dhulka dhibaataa ku soo imaanay abaaraa naga soo kacday qol iyo daradeed marka baadiis jawaahi meeshaas iyo qoryoolay iddaasaa ku soo baxan sida maya waa gargaarid wadaadan intaa imaanay iidaa noo imaantay waxaana soo daro haysaa
sablaala waay sablaala meeshii xukumaadkeysa waxaa waaye baraha waay dhabaato waxaana keentay beerlayaa iska ahni kastoo sacloona waa haysanay sahay waa naga dhinteen abaarkunayna gashay abaartii horay dhammaadeen abaartii kalan waxay joogan waa naga dhammaadeen
saakiyaan imaaday waagi hore waxaan joogi jiray meel oo shabeellaha hoose deemaa la yidhahdo hadda waxaa kasoo baxay qornyuli buulishidow meel la yidhahdo horta dhabaato intan le waay anaga meeshaan dhibaynu keenay moogli anaga meeshaan dhibaynu keenay kolenah anaga hadda hadda hay imaaday nin naafeen waa ahayd waa soo lugeeyay moogay baa gaari ma soo ra-an lugtee luga aheeda mar dhara liigu soo wadwadi lugtii anaga oo lugan la ahay ilmiilayna waa ahay sagaal unuga heer ii joogto hadda dhabaatadaasaa meeshaa noo keentay ee soomaaliya waa nasoo gaari kartaa dhib intaan la ahaan karaa
ugu dambayntii cabdi maxamuud ciise ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda caafimaad darri iyo midda biyola-aaneed ee xeryahaasi ka jira waxaana uu dowladda iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in dadkani ay u soo gurmadaan
qof waxaa jira jirin oo jiradiisu marka u horreysa qofku waa jiraday marka ugu dambaysana macluulay isku bedeshaa macluusha markiisu mada qaar waa ku le-deen qaarna waxay noqdeen inay maaragtay ilaahay ka kacsho laakiin caafimaad la-aantaas waxay keentaa nafaqala-aan caruurta cudurada haysa shubanka nafaqala-aanta maaragtay malaariyada oo u badan waxyaalaha saas ahaaya dhammaan meeshan waxaa ka jirta waa masquulala-aan rag iyo naagaba duurkaa la aadaa meelihii hadda maaratay qofkii hadda awood u yeelan karo oo god xunqado karana godow inta qotoyuu maryo ku xirxirtaa wax kaleto oo meeshan ka yaala ma jiraan qaybta masqusha aadaa loogu liitaa biyola-aanta midda nagu haysa oo meeshaana haysa waa biyola-aan ugu badan awal waxay ahayd waxaan ku noolayn waa biyaha iyo fadhiga aan fadhiisanayno biyola-aantana haysa ma la xisaabi karo biyihii waxay ay noqdeen inaan 1,000 shilin ku doonana caaggii annagoon weliba caag haysan oo caagaga nagu yaryahin ama qofkii hal haysto ama laba haysto haddana markaan dadkii u tagna biyaha haystay oo lacagtii naga gadanaya biyihii noo diiday oo yidhi ama ma furi karaa ama meelaan aadaa ama saatan ay tahay ay noqoto biyaha dhibaato badan aan ka haysana intaasaan haysa biyaha warkooda naga daaba maba loo xisaabi karaba biyaha waxaan ka codsanayna marka hay-adaha samafalka dowladda intii wax garata oo islaam ah waxaan ka doonaynaa inay meeshaas wax la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu umahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabduqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay khilaafka u dhaxeeya ciyaarahan Gareth Bale oo u ciyaara kooxda Real Madrid ee kubadda cagta iyo tababarihiisa Zinedine Zidane ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciyaarahanka uu codsaday in loo ogolaado inuu kooxda isaga tago. Arrinkan ayaa dib u soo cusboonaaday kadib markii tababare Zidane uu laacibka ka reebay shaxda xiddigaha Real Madrid u matalaya kulankii koobka horyaalada Yurub ay barbaraha la galeen kooxda kale ee Club Brugge. Gareth Bale ayaan qarsanin sida uusan ugu faraxsaneyn la shaqaynta tababare Zidane oo isku dhaceen kadibna kursiga kaydka dhigay ka hor inta aanu Zidane ku oran laacibka kooxda isaga tag xilli ciyaareedkii hore bilowgiisii. Bell oo ka carooday hadalka Zidane ayaa heshiis qaali ah oo todobaadkii uu ku qaadanayo 1 million oo pound la galay kooxda Jiangsu Suning ee horyaalka Shiinaha. Laakiin heshiiskaasi waxaa dabaqabtay oo joojiyay madaxa kooxda Real Madrid Florentino Perez oo Gareth Bell uu ixtiraam u hayo. Perez oo aad ula dhacsan qaab ciyaareedka Gareth Bale ayaa Zidane ka codsaday inuu qorshaha ku darsado laacibka balse hadda sheekada sidii hore way ka duwan tahay. Khilaafkana meel sare ayuu gaaray tan iyo intii ciyaaryahanka kursiga kaydka dib loogu celiyay. Khilaafkan ayaa fursad u noqon doona kooxdii markii hore heshiiska lacagaha waalida ah la gaartay Gareth Bale ee Jiangsu Suning iyo kooxaha kale ee PSG, Bayern Munich iyo Inter Milan oo adeega laacibkan doonayay. Dhinaca iyo ciyaaraha fududna, La Liga de Sise oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku guuleystay tartanka orodka maratoonka saqda dhexe loo yaqaano ee ciyaaraha fudud oo lagu qabtay magaalada Doha ee dalka Qatar. Wuxuu soo afjaray 18 sanadood oo reer Ethiopia ay sugayeen inay tartankan ku guuleystaan. Orodyahanka ka soo jeeda kililka oromada ee dalka Ethiopia oo kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa ka adkaaday ninka ay isku waddanka yihiin ee Musenad Geremow oo isna kaalinta labaad galay, halka Amos Kibruto oo u dhashay dalka Kenya uu kaalinta saddexaad soo galay. Lalisa oo horey ugu soo guuleystay tartanka marathonka ee New York ayaa noqday orodyahankii ugu horreeyay ee Ethiopia u dhashay oo ku guuleystay tartankan wixii ka dambeeyay sanadkii 2001 xilligaas oo uu ku guuleystay Gasahangne Abera oo u dhashay isla dalka Ethiopia. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Warkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaa dhageysanaysan dhageysiyaal kaalmihi suugaanta ayaanu ku laabanaynaa. Waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
Sen mai o hango aniya inan la ba keanu sab garatta nogoni sab garatta sen mai o hango aniya inan la ba keanu sab garatta nogoni.
Heestaasi ayaa gabagabo u ahayd barnaamijkeenii tubta nolosha ee wayaha barakacyaasha iyo arrimaha qaxootiga. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Guud ahaanna idaacaddeennii fiidnimo ayaa intaasi ku egtan iyo kulanta dambe nabadgelyo. Oh,
This is VOA News. I'm Joe Palca. The Democratic chairman of three House committees said Tuesday they plan to subpoena U.S. Ambassador to the European Union, Gordon Sondland,